седмица. Неделни радиомагази. От политике до личного изкуства и става. Седмица.
Dok je oktobarska revolucija 1917. plamtela Rusijom, Lenin se u čudu pitao šta čeka Zapad. Zašto čuti engleski i američki proletarijat? Ne zna se da li je Vladimir Ilić bio sanjar ili genije, ali jasno je da je beskrajno verovao u marksističku sistematičnost, istorijsku nužnost i snagu revolucije bez obzira na to kolika je cena. U crvenom oktobru on je video šansu ugnjetenih da osvetle epoku. Revolucija je i na zapadu imala simpatije, čak i uverenja da je potrebna svetu, ali samo kao jedan veliki istorijski eksperiment. Konačni krah tog eksperimenta 80. godina prošlog veka ipak je sačekan sa olakšanjem. Crveni idealisti, utopisti, komunisti, međutim i dalje veruju da revoluciju najveća dostignuća tek čekaju negde u budućnosti. O sudbini oktobarskih ideala povodom 100 godina od bolševičke revolucije danas govore istoričar dr. Aleksej Timofejev i politikolog, filozof, drug Dragomir Olujić Oluja. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Sedmica Radio Beograda 1. Ruska revolucija trajala je gotovo čitavu deceniju, ali je crveni oktobar dao smisao, odredio sudbinu i ostavio nepovratan trag u svetskoj istoriji. Koliko se on danas, 100 godina kasnije, uprkos krahu komunizma, upliće u život, politiku i društvene odnose savremenog sveta, u ovoj sedmici govorit će istoričar, profesor filozofskog fakulteta, dr. Aleksej Timofejev i filozof, politikolog, drug Dragomir Olujić Oluja, kome je revolucija drugo ime, nadam se da se ne ljutite što ovako kažem. Dobar dan obojici i hvala što govorite za sedmicu.
Dobar dan.
Dobar dan, ja se ne ljutim što ste mi dali to ime, mada je Vlada Mijanović moj prijatelj i suborac i tako dalje, za sebe rezervišao, to jest nije on, nego smo mu mi to dali ime i on ga nosi sa punim legitimitetom, što bi rekli, da. Do dana današnjeg.
Oktobarska revolucija je svakako događaj koji je ostavio najduži trag u kratkoj istoriji 20. veka. Kako je uopšte došlo do crvenog oktobra, profesor, hoćete vi?
Znate kako, oktobarska revolucija mora da se sagledava u kontekstu sa februarskom revolucijom. Ako ste rekli da revolucija je trajala deceniju, ona ipak nije trajala toliko dugo realno, nego prvi početci su bili 1905, 7 i tako dalje, ali realno gledano, ako mi sagledavamo čitav revolucionarni tok, to je period od februarske revolucije do oktobarske revolucije. Dakle, kad mi govorimo o oktobarskoj revoluciji, veoma često zaboravljamo ili ponavljamo neke mitove koji su povezane sa kasnim naknadnim shvatanjem ovog revolucionarnog događaja. Tako ponekad se kaže da oktobarska revolucija oborila cara. Nije tačno. Februarska revolucija oborila cara. Da oktobarska revolucija je bila izdaja u ratom zahvaćenoj zemlji. Nije tačno. Prva revolucija koja jeste bila izdaja u ratom zahvaćenoj zemlji je bila februarska revolucija. Februarska revolucija je bila revolucija koju je Vladimir Lenin nazvao revolucijom dva faktora. S jedne strane, narod koji više nije mogao da živi na stari način, nije hteo više da učestvuje u ratu, nije hteo više da krvari zbog njemu nerazumljivih ciljeva, a s druge strane, zavere engleske i francuske ambasade koja je bila povezana sa liberalnim kapitalističkim krugovima u političkoj vrhuške carske Rusije. Tako je došlo do februarske revolucije, koja je faktički pretvorila Rusiju u polu koloniju, kako su pisali kasnije u svojim uspomenama na te revolucionarne dešavanja Stalin, Ždanov i Kirov u članku zameci o revolucionarnoj borbi u Rusiji. Ele, oktobarska revolucija jeste bio izraz želja narodnih masa da izađu iz rata u kome nisu imali neku veliku korist, neki veliki značaj, a imali su veliki gubitak. S druge strane, postoji još jedna podloga, a to je odnos drugih snaga. Pre svega, ja mislim ovde na generalštab Ruske carske vojske, koji takođe, iako nije bio na nekoj ideološkoj talasnoj dužini sa revolucionarima, takođe posle februarske revolucije zaključio da Rusija više nije nezavisna. Ona vodi taj rat ne zbog nekih svojih imperialističkih ciljeva, ne zbog Carigrada ili nekih drugih stvari, nego jednostavno samo da obezbedi nezavisnost Poljske, Jermenije, Finske i faktički u trenutku kada je stigla jesen 17. godine, Rusija počela da se raspada. Došlo je do proglašenja nezavisnosti Finske, Poljske, Ukrajine, Kavkaskih republika, Sibir počeo da se odvoje. Dakle, oktobarska revolucija jeste bila revolucija koja je izvukla Rusiju iz polukolonijalnog stanja u kome se ona našla usled februarske revolucije kao jedan, i kao dva ona je dala neku novu nadnacionalnu ideju. Jer Rusija nije etnička država, to je imperija, ali svaka imperija mora da ima neku nadnacionalnu ideju. Ta nadnacionalna ideja jeste bila crvena ideja borbe za slobode i prava proletarijata.
Ovo je idealan trenutak da se uključiti.
Na moju žalost izgleda da se nećemo mnogo svađati. Ja mislim, potpuno je tačno to što je kolega rekao, Aleksej, da je revolucija jedan dugoročni proces, a da su februarska i oktobarska revolucija samo ključni momenti u tom procesu. Ruska revolucija istorija Ruske revolucije u tom nekakvom događajnom smislu počinje 905. godine sa tom prvom ruskom revolucijom. Naravno i ona je došla posle gomile istorijskih procesa, socijalnih, političkih borbi i tako dalje. Ali ono što bi možda što ljudi ne znaju, na primjer, i o čemu nemaju informacija, da se pokuša dati nekakva osnova, nekakva baza da bi ljudi razumeli zašto je to došlo u Rusiji.
Pađite, o tome tada... ćemo kasnije, zašto istok, a ne zapad. Ali ovo da još raščlanimo, da li je oktobar bio istorijska neminovnost?
Pa u društvenim događajima, u društvenim procesima ništa nema neminovno i tako dalje. Naravno, moraju postojati nekakvi objektivni razlozi, nekakvi objektivni uslovi koji prema, recimo, Marksu ili marksistima koji su se bavili tim stvarima, su rekli da u tom smislu razvoj kapitalizma, koji između ostalog proizvodi svog grobara, nužno vodi u socijalizam. Međutim, ono što je također bitno i po mom sudu najbitnije, to je da subjekt revolucije, dakle oni koji hoće da završe tu priču sa kapitalizmom i tako dalje, moraju hteti socijalizam, moraju misliti socijalizam i moraju raditi na tome. Bez toga da vi hoćete rešenje, da vi mislite i da promišljate zašto, kako, šta, koliko to košta, koja su sredstva potrebna, koji su ljudi potrebni i na kraju krajeva da sve to aktivno radi.
A stoji li u stvari u korenima bolševičke revolucije potraga za pravednijim društvom? Profesore.
Znate, ja bih hteo da se nadovežemo i na vaše prethodno pitanje i da odgovorim na ovo sadašnje pitanje. Lenin je rekao da revolucija izbije tada kad postoje tri preduslova. Prvo, da vrhovi više ne mogu da upravljaju na stari način. Drugo, da donja klasa, podređene, eksploatisane, unterdrücken, ne mogu više da žive na stari način. A tri, da postoje partija koja može da pokrene revoluciju. Sva ta tri uslova su se poklopili u jednom trenutku. Ja, ako vi baš hoćete diskusiju, ja se ne bi složio sa mojim dragim kolegom da većina tadašnjih mornara, seljaka i radnika koji su učestvovali u oktobarskoj revoluciji shvatili šta je to socijalizam, kakvi će biti odnosi. Oni su vapili za pravednijom socijalnom pravdom. Oni su znali da tamo negdje na ratištu umire se i krvari u rovovima, da njihove žene i deca grcaju u dugovima i umiru od, bukvalno umiru od nemaštine, od gladi, a ovdje bogati grad pretrpan ratnih profitera koji su se nakitili epoletuškama i odlikovanjima, a zapravo ničim to nisu zaslužili. Takozvani Zemgor Gusari, to je bilo osnovno garda februarske revolucije. I to je bila kontradikcija koja je morala da se reši na neki način. Moglo da se reši na način pobune, da nije se našlo neke organizacione snage koje to organizovalo, ili da se pretvori nešto konstruktivno kako je bilo u oktobarskoj revoluciji.
Mislim, potpuno se slažem sa kolegom, on je samo ono što sam ja rekao konkretizovao, naravno ja ne mislim da su svi bili jedinstveni i tako dalje. Recimo, na primjer, imate u knjizi Johna Reeda, ono 10 dana koji su potrošili svet, kako je Trotski svojim govorima, dakle u jednom govoru počinjao da ljude preobraća, da ih osvešćuje u jednom govoru od njihove taj nekakve spontane svesti o tome šta se dešava, zašta su i tako dalje, do toga da postaju na kraju njegovog govora ono pravi profesionalni revolucionari. Naravno, unutar socijaldemokratske radničke partije ruske, rosijske u stvari, to je, da ne ulazim sad zašto nije ruskaja nego rosijskaja, su postale dve struje, najmanje dve struje, dominantne struje, menševici i bolševici. Pa to će delimično odgovori na jedno od prethodnih pitanja i vjerojatno će biti kasnije. Menševici su bili zastupali onu tezu tadašnje socijaldemokratije da će kapitalizam sam od sebe pasti i da oni samo trebali da sačekaju taj trenutak to je priča o takozvanih tadašnjih ortodoksnih marksista Kautskog, Prehanova i tako dalje, i boljševika koji su mislili da se, da, i to je u biti one teze koje sam ja malo prizbrao, koji su mislili da bez rada na tome nema ništa. Dakle, i zato je Surija između ostalog napravili partiju kao profesionalnu organizaciju i tako dalje i tako dalje. Dakle, bez tog nekog subjektivnog faktora nema džaba, je to što kapitalizam nužno mora propasti i proizvesti svoju alternativu uz ove uslove o kojima je Aleksej govorio.
Uh-huh. Ajde sad, možda je pravi trenutak da odgovorimo i na ovo pitanje zašto u Rusiji, zašto na istoku, s obzirom na to da su se ideje na kojima je izrasla oktobarska revolucija rodile na zapadu polovinom 19. veka.
Mogu ja da počnem, mm-hmm. S obzirom da sam ga i postio kao problem. Naime, tu su ova u tri uslova o kojima je Aleksej malo prerekao, oni su okvir u kome se sve to dešava. Tri su najvažnija razloga zbog čega. Recimo, industrija i kapital je bio najkoncentrovaniji na svetu. Recimo, Putilovski zavodi, mašinska industrija u Petrogradu, oni su imali 40.000 radnika. Dok je najveća firma u Americi u to vreme imala 2.000 radnika. Statistike koje su rađene, recimo, firme u Americi, preduzeće u Americi, fabrike u Americi, koje su zapošljavale preko 1.000 radnika, činili su samo 18% zaposlenih. A u Rusiji su činili 41%. Dakle, ta koncentracija je bila u pet centara, naftna industrija, etc., mašinska i tako dalje. To je jedan razlog, dakle, koncentracija kapitala je bila najveća. Drugo, radnička klasa Rusije, Ruske imperije, je bila politički najpismenija. Svaki dan su imali štrajkovi. Do toga da su se rađale gomile organizovanih i samoorganizovanih. Dakle, organizovanih iz polja od strane partije ove ili one. Koji su se sami organizovali. Na kraju krajeva, to je inače u prirodi revolucija. Sovjeti su nastali spontano kao organi samoorganizovanih radnika. Oni nisu rezultat partijske politike. I treći faktor, to je što je ruska buržoazija bila odviše mlada da bi uspela da izgradi potpuno mehanizme odbrane od proletarijata. Nije bila to na taj način konzervativna kao što je, recimo, i dan danas, a u to vreme pogotovo Engleska, koja je bila najstarija buržoazija na svetu, bila najkonzervativnija. Dakle, i onda unutar sebe ruska buržoazija je bila sastavljena iz dva značajna dela, domaće, koja je uglavnom bila u kompradorskom odnosu prema svjetskom kapitalu, drugim kapitalima, francuskom, engleskom, američkom, nemačkom, i drugi deo, to su bili ljudi koji su uglavnom akcionari u tim firmama koje su građene po Rusiji, industrijskim preduzećima, koji su živjeli van Rusije. I on, ova kompradorska buržoazija nije bila, što se kaže, ukorenjena u narodu, u ruskom svetu, u ruskom društvu, naprosto nije stigla da se razvije, a ovi koji su živjeli u inostranstvu nisu imali nikada. Dok je svaki politički organizovani proletarski, radnički i tako dalje bio ono iz naroda.
Profesore, da li možemo tu protivrečnost, kako se ideja rodila na zapadu, a ova plotila na istoku, možda da potražimo i u odgovore na ta pitanja i u teorijama zavere, genijalnoj ulozi pojedinca, to je Lenjela, apsurdu ruskih paradoksa?
Ja sam hteo da kažem jednu stvar. Što se tiče teorije zavera, mi imamo dve, kako bi se reklo, apsolutno različite dva apsolutno različita pristupa koje u jedan drugog ne isključuju. Prvo, teorije o zaverama nekih nerazumljivih stranih sila, stranih organizacija, vanzemaljaca, to ne isključuje, tako da. Ne, jako zanimljivo bilo u izvještajima tadašnjih srpskih diplomata. Jevrejsko-nemačka zavera. A zašto jevrejsko-nemačka? A zato što većina članova, po njihovim mišljenju, su bili Jevreji. A zašto Nemačka? Pa zato što Nemci su naši neprijatelji u tom trenutku. Ne, normalno te teorije zavere ne stoje. Ali s druge strane, iza svake uspješne revolucije mora da stoje određena organizacija. Svaka organizacija zbacivanja državne vlasti par excellence je tajna. Ako vi imate tajnu organizaciju, izvinite, to je zavera. Tako da iza svake revolucije mora da stoje neka zavera. Ali druga stvar, da ta zavera je bazirana na nekim velikim očekivanjima naroda. I tu ste pokrenuli jako bitno pitanje, koje nažalost veoma često čak i kod savremenih historičara, onako što bi se reklo, izaziva ih to neko poigravanje. Veoma često se kaže da februarska revolucija je bila revolucija, a oktobarska revolucija da je bila zavera. Naime, bilo je apsolutno suprotno što se vidi iz tadašnjih izveštaja i srpske diplomatije i uopšte istorijskih izvora koje mi možemo da sagledamo o tome. Naime, februarska revolucija bila delom zavere dela liberalnog kruga političara, dela vojske, Petrogradskog garnizona. O tome su govorili takvi ljudi poput Lenina, koji je pisao u svojim zapisima iz daline da februarska revolucija je rezultat zavere engleske, francuske ambasade i imperialističkih krugova kapitalista u Rusiji. Ali s druge strane, oktobarska revolucija bila je očigledna. Narod nije hteo više da ratuje. Bolševici su bili jako minorni. Oni su bili jedna malobrojna šačica ljudi koji su bili onako zaludni, u većini bili su u emigraciji. Mora da se kaže da te sve događaje nisu bili od tako velikog značaja u predratnim okolnostima. Kolega je sad jako lepo rekao da buržoazija jeste bila slaba. Nije tek tako ruski radnici su bili toliko svesni, nego jednostavno čitav policijski aparat carske Rusije bio u povoju. U celoj Rusiji pred revoluciju bilo 10.000 žandara. Pa znate, u sadašnjoj Srbiji mislim da ih ima više nego u tadašnjoj ogromnoj imperiji gdje nikad nije spadalo sunce. Znači u takvim okolnostima faktički i malo revolucionara i malo boraca preko revolucije. A kad su se stvorili te uslove, više ništa nije moglo da zaustavi tu bujicu. Ako tu ne bi bili bolševici, to bi bila neka druga stranka koja bi mogla da organizuje. Ali bolševici su bili ti koji su u pravo vrijeme na pravo mjesto su rekli da mi i ta partija koje nudimo ono što narod hoće. Da se zaustavi imperialistički rad, da se izvrši pravedna podjela zemlje, da se ukine eksploatacija radnika od strane kapitalista koje teraju narod da rade u nehumanom.
Rješavanje nacionalnog pitanja i tako.
Rješavanje nacionalnog pitanja. Jer rješavanje nacionalnog pitanja je bila neophodan preuslov očuvanja Rusije kao zajednice, onako multietnički, kako je ona bila pre 17. godine, rješavanje nacionalnog pitanja. Obezbediti jedinstvo više nacionalne države na grubom insistiranju na etničkom primatu samo jedne države, to je fašizam. To nije uspjelo ni nacistima u okupiranoj Europi. Kamo li to bi moglo da uspe u rasturenoj ratovima, revoluciji i tome sličnom Rusiji. Znači, jedini način za Rusiju u tom trenutku da preživi jeste bilo da krene na nekom tom supernacionalnom ideju kakva je bila ideja koju su nudili komunisti.
A sama ličnost...
Mogu samo da dodam ovome. Naime, sve revolucije i slične događaje prate teorije zavere. Imate sad, ja ću sad preneti raspravu između Kurta Malapartea i Trockog, kad je izvršena oktobarska revolucija 25. oktobra 17. godine. Posle toga je Kurt Malaparte napisao knjigu Tehnika državnog udara, u kome je njegova teza bila da Lenjinova strategija ne bi ništa učinila, bez obzira što je bila u pravu i što je bilo dobro čitanje razvoja kapitalizma u Rusiji i uslova u kojima se to sve dešava, nego da je odlučujuća Trockijeva taktika. Dakle, pošto je Trockij organizovao taj udar na Zimski dvorac i preko Aurore, da sad ne ulazimo u tu vrstu detalja, on mu je odgovorio, znate šta, da nije bilo uslova, džaba bi bila moja taktika. Vi možete da isplanirate državni udar, organizujete jednu jedinicu veću, znate koji su ciljna mesta, već unapred sve pripremite i tako dalje, ali kad imate pobunu, tu nema, pazite, vi imate ovdje recimo priču, to je sad kod nas jedno od centralnih priča nacionalističkih krugova oko 27. marta, što 27. marta organizovali Englezi, time što su platili, ne znam, Trifunović, Domnjornačku stranku ili ne znam već koga. Naravno da su Englezi platili, ali džaba bi bio njihov novac, koliko god da je bio, da nije bilo onoliko naroda na ulicama 27. marta. Također, i ovdje sad imate ove priče, da ne ulazimo sad u detalje oko toga kako su Lenjina platili Nemci da dođe i tako dalje, da je to nemački preko Parvusa i tako dalje, da je to nemački projekt da se Rusija izbaci iz rata, o čemu je kolega već unaprijed objasnio. Džabe bi bilo, da je sve to čak tačno, pare, ovoga ili onoga, uticaj razno raznih obaveštajnih, kontraobaveštajnih, policijskih i tako dalje, da nije bilo te pobune naroda.
U svakom slučaju, revolucija i događaji koji su uslijedili bili su i herojski i tragični. Poginulo je, profesore, vi me ispravite, 15 miliona ljudi, a žrtvovanje za ideju nastavljeno je i kasnije. Da li je ta cena ipak bila prevelika i sa smislom? To je pitanje za obojicu.
Koliko ljudi je tačno poginulo, to bi bilo gađanje sa brojkama. Znate kako, čim broj poginulih pređe destoro, i čim vi pitate istoričara za tu činjenicu, on može da vam nađe mogućnost da proširi taj broj u nedogled ili da ga smanji u nedogled. Da doda demografske statistike, demografske gubitke, nerođene, mrtve usred od bolesti, mrtve usred toga da nisu dobili potrebnu medicinsku pomoć, ono sa nekim veličinama. I suprotno, ako hoće da to smanjuje, smanjit će to u nedogled. Nažalost, mi smo navikli u našoj zemlji i u našoj struci na svakojake manipulacije sa brojkom, pa ne bi učitao u toj paradi. A mogu da vam kažem jednu jednostavnu statistiku koja meni se čini jako upadljiva. U Drugom svjetskom ratu Leningrad je priživio blokadu Leningrada u kojoj je izgubio broj ljudi manje, doduše za par desetina hiljada, ali ipak manji nego što je izgubio usled revolucije i građanskog rata. Znači, što je stanovništvo Petrograda se smanjilo, te kolevke revolucije gdje su oni izbog.
Znači,
žrtvi jesu bili velike. Da. Žrtvi jesu bili velike. E sad, a kako je bila, kakav je bio rezultat? Znate, mi možemo samo da nagađamo šta bi bilo kad bi bilo. Ali opet mi imamo činjenično stanje. Da nakon 25 godina od dolaska na vlast, bio je stvoren takav sistem koji je uspeo da razbije Nemačku, ojačano, osnaženo Nemačkoj koja je već kontrolisala celu Europu, što nije mogla da uradi carska Rusija pre toga, 25 godina pre toga. Mi možemo da govorimo da je to bilo urađeno brutalno, krvavo, pogrešno, na pogrešan način, ali izvinite, u to vrijeme ni jedna država
kako
nije mogla da slomi fašizam.
Kako je to samo zemlji sa novim sistemom pošlo za rukom?
Pa, zato što znate šta, većina savremene nauke koju ima savremena Rusija, koja je daleka od komunizma i daleka od zajedničke svojine, bazirano i stvoreno u naučnim fabrikama koji su rođene za vrijeme prvih 3-4 decenije poslije revolucije. Od nuklearne bombe do genetike, ma kako nije bio odnos poslije Stalina prema genetici. Od školskog sistema do proizvodnje najkomplikovanijih, najsofisticiranih sistema za lečenje ljudi. Sve je to bilo stvoreno u medicinskim ustanovama koji su bili stvorene od 20. u naučnim ustanovama od 20. do 50. godine.
Mogu li ja nekoliko rečenica na ovu temu?
Molim vas, u smislu, ceni
da,
i želci.
Da, pazite, istorija, istorijski procesi nisu knjigovodstvo. Normalno je, poznaćemo navode, naravno, da svaki istorijski proces nosi žrtve s ove i s one strane. I nisu žrtve kriterijum valjanosti ili nevaljanosti nekog istorijskog procesa. Jesu jedna dimenzija, ali da kažem manje bitna dimenzija. Ono što je značajno, čime se opravdavaju te žrtve, čime se mogu opravdati te žrtve, to je šta je ta oslobođena energija revolucijom učinila. Pazite.
To mi kažete, šta?
Pazite. Gdje ste dobili da je na primjer jedan portir postao general u neposrednoj borbi On je pokazao, dakle, revolucija je oslobodila sve njegove unutrašnje potencijale koje on nije mogao do toga jedna. Koliko je radnika seljaka postalo maršali, generali i tako dalje. Koliko je seljaka koji su dovedeni u grad pod motom industrializacije, školovala se, su postali doktori nauka, akademici i tako dalje. Mislim, neopisiv je broj. Ne može se, i to kad se suprosti žrtvama, bez obzira sad kolike su oni, vidite da se, da kažem, isplatilo. Da su se sve te žrtve isplatile. Pažite, što je kolega rekao, da ja donekle tu imam malo drugčiju priču, doduše nismo o tome pričali, ali to što je Sovjetski savez uspeo za ti do 41. godine, do napada, u sve one greške koje su napravljene, eliminisanje vojstva vojnog, političkog i tako dalje, pa su za potrebe, kad su Nemci napali, dovodili generale koji su zatvorili u Sibir. Ja bih ovdje pomenuo mog ljubimca, general Panfilova, koji je zaustavio Nemce na Volokolamskom drumu, koji je doveden iz Sibira. Ždanov je doveden iz kućnog pritvora. Sve su to Staljinove greške, ja imam malo težu priču, ali za ovu priliku je dovoljno. Dakle, revolucija je dovela do toga da je oslobađanjem ogromne energije i koja je proizvela sve te fabrike i tako dalje. Pazite, Sovjetski savez 39. godine je druga industrijska sila na svetu. I sve vreme dok je postojao, on je druga industrijska sila. U sve ostalo, kulturne, univerzitete, umetnost, pogotovo u tom periodu ruska avangarda, to je danas pojam. I sve drugo. Naravno, i povećanje standarda. I, pazite, najveći broj naroda, plemena, pogotovo azijatskog porekla, oni su dobili pismo, dobili su jezik, dobili su ono što nisu mogli da zamisle da će dobiti ikad.
Ovo je sedmica, govore Aleksej Timofejev i Dragomir Olujić u nastavku o nasljeđu oktobarske revolucije. Boljševička revolucija je promenila svet i u jednom dugom periodu predstavljala je globalnu inspiraciju. Otkuda toliki uticaj u različitim delovima sveta?
Ideja u tome je da može da se ostvari veća pravda od one koje postoje u društvu gde postoji eksploatacija jednog čoveka od drugog čoveka je univerzalna ideja. Ta ideja može da bude prihvatljiva u svakom društvu gde postoji socijalna nepravda. A plus, još jedna velika stvar, zahvaljujući čemu ta revolucija baš i uspevala u većoj meri na istoku, a ne na zapadu, jeste bila ta da, ili ajmo da kažem, van evropskog sveta, gde je veoma često je doživljavano kao nešto veštačko, donešeno iz Rusije kao neka vrsta spoljnog faktora i tako dalje, a van evropskog sveta je doživljavano kao neko oslobođenje, zato što je imala veliku komponentu nacionalnog oslobođenja. Znači, prava svih nacija i naroda na svoj kulturni razvoj, na svoju kulturnu baštinu, na samostalni razvoj. Mnoge narode i do dan danas, koje, što bi se reklo, već nisu u komunizmu, već nisu u komunističkim idejama i totalno u drugom svetu, ali baštine tu istu pismenost i kulturu koju su po prvi put stvorili u tom trenutku. Mi imamo čak i primjera nekih država koji do dan danas u komunizmu, poput Kine. Uh-huh. Ali to je priča mnogo šira. Zapravo to je priča o pravu svake ljudske jedinke na to da ima mogućnost da ima svoju kulturu, a ne obavezno onu stranog obrasca koji je utvrđen u jednom mestu u zapadnoj Evropi i koja treba da bude apsolutno takva. Prava ljudi, ne samo na ekonomsku, već i na nacionalnu slobodu, to su ta prava koje je nudio bolševizam i zahvaljujući čemu je bio popularan mnogo šire od neposredno Stalinovog Sovjetskog saveza, tih okvira koji je bio birokratski aparat Sovjetskog saveza koji je nudio. Zahvaljujući kome te ideje, zahvaljujući čemu te ideje i do dan danas su žive. Mrtve su neke komunističke države koji su načinili greške ili da kažemo poštenije zločine, prema svojim građanima i tu tragediju koju je preživio ruski narod, jeste na kraju krajeva platila i sama komunistička ideologija u Rusiji. Mnogo bi bilo lepše da nije bilo revolucije, mnogo bi bilo lepše da nije bilo svih tih grešaka, da to transformiše sa samo sobom. A nažalost, ljudska priroda je takva da ona ne može da se razvije sama. I onda u tom trenutku dešavaju se prelomi, dešavaju se revolucije. Mnogi od tih revolucije uzeli su crvenu zastavu komunizma u Sovjetskom savezu.
Kaže profesor, ideje žive i danas, a komunističke države su nestale. Šta je od tih ideja danas ostalo, Dragomire?
Što se mene lično
da se reši pitanje raspodele društvenog bogatstva, protivrečnosti rada i kapitala.
Nije problem raspodela. Problem je da onaj ko proizvodi sve ovo što je oko nas i u nama, bude taj koji će i kontrolisati sve to, ne samo raspodu, nego prvo sam način proizvodnje, zatim i raspodelu i sve drugo što uz to ide. Pazite, ono što socijalizam sistemski, teorijski treba da uradi, što se nalazi u programima izvornih komunista, je to da se ta protivurečnost između proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa s jedne strane i podjele društva na na dve klase, na politiku i državu, na državu i društvo, na ekonomiju i politiku, da se to da se taj sistem na kome je izgrađena ceo taj kapitalistički, da kažem, parazitski sistem, ja malo naravno grubo govorim, da se on savlada i da se prevlada. Tome služi od Parijske komune preko Sovjeta do naših nekadašnjih radničkih savjeta, bez obzira sad na sve ono što su komunisti ili takozvani komunisti činili greške raznorazne i sistemske i incidentalne i tako dalje. Dok god tu protivurečnost, taj rascep koje sam malo pre naveo, ne prevladamo, dotle ćemo imati ideje boljševika, to jest komunista, kao aktualne pri tome bi se u ovom prilikom ne bi složio sa kolegom da je Kina komunistička zemlja i tako dalje.
I to ćemo baš malo kasnije. Ali evo, da li je možda komunistička utopija kao inspiracija u stvari najveća vrednost oktobarske revolucije?
Znate kako, kad vi govorite o vrednostima koje nisu, onda i kad su materijalne, uvek zavisi od toga kome vi ih prodajete. Materijalna vrednost zavisi od toga kome vi prodajete. Ako vi imate komad zlata, ali se nalazite na nenastanjenom ostrovu, za vas ono nema vrednosti. Jel? Ako vi imate neku materijalnu vrednost, ali prodajete to ljudima koji imaju drugačiji moralni kodeks, to nisu vrednosti. Mi kad govorimo o revolucionarnim dešavanjima u Rusiji, mi možemo da govorimo o tim vrednostima koji su bili izvezeni i tim vrednostima koji su se sačuvali u samoj Rusiji. Te vrednosti koji su sačuvali materijalno, ja nisam filozof, kolega u većoj meri se bavio politikologijom, istorijom ideje, istorijom filozofije, ja sam istoričar i kao takav ja sagledavam neki te materijalne tragovi. Materijalni tragovi su te bili da Rusija je dobila šans da opstane i da se sačuva kao jedna zajednička država još 70 godina. Posle pada te ideologije, ona se raspala i istorijski teritorije ruske države koji su bili u njenom sastavu od samog početka njenog stvaranja postali su inostranstvo. Sada mi imamo da dva dela tog nekadašnjeg ruskog naroda se bore jedan protiv druge u korist oligarhijskih sistema. Oligarhijski sistemi trguju jedne između druge materijalnim dobrima i tako dalje. Znači, mi možemo da kažemo o nečem drugom, o tome da ni jedna od država koji su nastali na području bivšeg Sovjetskog saveza nije dobila većak demografskog potencijala nego što je imala 1991. godine. One države koje su krenuli malo brže prema, što bi se reklo, transformacijama i učlanjenjem u različite saveze, osetili su najveći meni demografski gubitak. Vi imate sad države koje su izgubili 1/3 stanovništva bez ikakvog rata, samo zahvaljujući gastarbajsterskom odlivu i odsustvu ikakvih perspektiva. Vi imate manjeg fabrika, manjeg industrijskih proizvoda, manjeg naučnika, manjeg školovanih ljudi. Sve je to posljedica toga da bila jedna ideologija, sad te ideologije nema. E sad, da kažemo da je to, pa dobro, što je bilo pre mišljenje toga, to je bila vrednost, mi možemo i da osporimo to, da kažemo da, oni su bili brojni, oni su bili snažni, oni su imali puno naučnika, ali nisu bili slobodni. E onda mi prelazimo na konotaciju toga što jeste sloboda. Mi možemo da imamo pravo i slobodu da putujem na Mars, ali ako mi nemamo tu mogućnost, pravo i sloboda putovanja na Mars za nas su irelevantne. Mi imamo pravo i slobode da iznesemo bilo koje slobodno mišljenje. Ali ako mi toliko slobo školovane, da jedino naše školovanje je dva programa televizije, nam ta sloboda u principu i ne daje Bog zna kakvu mogućnost.
Dragomire, šta vi mislite? Šta je najveća vrednost oktobarske revolucije? Pa, ideja, utopija, san...
Ta utopija je jedna od dimenzija toga šta je ostalo od oktobra. Ono što je po meni, što meni inače znači u mom političkom i javnom delovanju, je, to nije vezano samo za oktobar, nego je to vezano naprosto za nastanak i početak radničkog pokreta. Dakle, onog nosivog elementa borbe protiv ovoga o čemu sam ja malo govorio, podjele društva i jednog preuzimanja jednog dela društva nad kontrolom onom što mu ne pripada. Radnik proizvodi, a kapitalista, naravno grubo govorim, od toga uživa. Dakle, ono što je u biti i što za svakog čovjeka znači šta je oktobar i naprosto sve vrste revolucije, sve revolucije koje su obavljene, je to da su ljudi stekli saznanje da mogu sopstvenim snagama, sopstvenim potencijalima, sopstvenim moćima učiniti nemoguće. Dakle, da naravno to podrazumeva i aktivizam, i htenje, i znanje, i sve tako dalje, ali naprosto, ako vi nemate svest da možete nešto uraditi, žabavam se.
Iza Francuske revolucije ostala je univerzalna parola, sloboda, jednakost, bratstvo. Šta je ostalo od bolševičkih parola danas?
Od bolševičkih parola?
Što se mene tiče, ostale su sve one koje su u noći posle 25. oktobra, posle aurore i tako dalje, puštane preko radija oni dekreti. Koliko ih je bilo? 14. Dekret o miru, dekret o zemlji, dekret o nacijama, etc., etc.
Da, možemo da kažemo da sve te lozinge zvuče privlačno. Ako bismo sada zamenili zemlju za nekim drugim materijalnim dobrima koje sad pripadaju šačite oligarha u Rusiji, verujem da bi te lozinke do dan danas bili zanimljive. Znate, postoji jedna interesantna stvar. Savremena ruska ideologija uopšte nije naklonjena tim dešavanjima od pre 100 godina i bilo je nekoliko polova, u različitim exit polova, u ispitivanje javnog mnjenja u različitim sredinama. Između studenata, jedno između čitaoca jedne popularne novine i drugo između jedne slušaoca jedne radiostanice. Zanimljivo, kako bi su oni glasali na izborima u tu ustavotvornu skupštinu koja je bilo formirana u Rusiji posle oktobarske revolucije. Zanimljivo da većina njih i između studenta i između slušalca, između čitoca, rekli da bi su glasili za bolševike. Ideja o materijalnoj pravdi, ideja o tome da 200 ljudi ne mogu, kao što je u savremenoj Rusiji, ne mogu da vladaju svim kapitalima u jednoj zemlji, ona je duboko privlačna. Tragedija je bilo ono što se dešavalo u Rusiji za vrijeme građanskog rata. Glad, nemaština, siromaštvo, to je sve velike tragedije. Političke represije, pritisak na neistomišljenike, borba sa nadmoćnim neprijateljem, to je sve što je podneo ovaj narod u okviru jedne države i na kraju krajeva pokleknuo pa svim tim pritisima. Ali ipak bilo je nešto što i do dan danas rađa sentimenti i pozitivno prema tome. Znate, u trenucima kada je u Sovjetskom savezu postojalo takvo strašilo, koje onako zastrašivalo kapitalisti u celom svetu, oni su bili popustljivi po celom svetu. To se jako lepo vidjelo u zapadnoj Evropi. Radnici koji su uživali u materijalnim blagodetima u Engleskoj, u Francuskoj, u Nemačkoj, u skandinavskim zemljama, u tim blagodetima u kojim su uživali čak i jugoslovenski gastarbajteri kada su vidjeli prednost prednosti kapitalizma. To su bili prednosti koji su oni dobili zahvaljujući tome da su se bojili izvoza komunizma i Sovjetskog saveza. Sad kad više nemate pretnji, sad kad više i Kina onako uslovno komunistička država, a realno gledano državno onako državnog kapitalizma, onako njoj komunizam više manje deklarisa. U svakom slučaju u takvim okolnostima kad nema više jedne evropske zemlje, Kina, izvinjavam se, nije evropska zemlja, ne može da bude kao strašila. E u takvim okolnostima mi vidimo pad standarda i pad prilika za svakog radnika, ne samo u Rusiji gdje je bio kapitalizam, nego i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u skandinavskim zemljama, i u Njemačkoj. Pitajte gastarbajtere kako je bilo živjeti u Njemačkoj pre 30 godina i sada.
Zašto se oko Kine niste složili, Dragomire, rekli ste da se
on je
napravio, on vlada komunistička sad je, partija da, i baš ovih dana imaju kongres i najavljuju svitanje nove ere socijalizma.
Pa nema, mislim, ja imam tu inače, ne samo što se tiče aktualne situacije, što se tiče komunističkih partija, nego od 26. godine kada počinje Staljinova pobjeda nad izvornim bolševizmom i tako dalje i pravljanje te nekakve nove staljinske, kako se tada govorilo, a mi poslije vrata smo to nazvali staljinizmom i tako dalje. To više nisu komunističke partije, bez obzira što su morale pod pritiskom masa i onoga što su počele da nude, da ipak masama daju nekakve ustupke, dakle da korumpiraju mase na ovaj način, a u tom slučaju je i Kina ista takva priča. To nije bilo ni tada komunistička partija, kamo li sada. Ona samo nominalno jeste komunistička partija, ali po svemu drugo, pogotovo ono što se danas dešava u Kini, to je najrobovski rad. Takvog robovskog rada nije bilo u istoriji.
Znači vi mislite da to nije,
to nema veze sa komunizmom,
uspešna alternativa liberalnoj demokraciji?
Nikako. To je naprosto, pazite, ta vrsta komunizma, kažem, to nije komunizam, ali ako se tako zove, ona je pre, kako da kažem, završetak ili potvrda svega onoga šta se dešava u tom liberalnom, takozvanom liberalnom svetu. Pre svega tu mislim na nastavak i ubrzavanje procesa socijalnog raslojavanja. U Kini je to svakim danom sve veće i veće. Nekad je, kako se to zvalo, govorilo kao svi imaju šaku pirinča. Danas ogromna masa ljudi, 90% Kineza, imaju i dalje šaku pirinča, a 10% Kineza, verovatno i mnogo manje od 10%, imaju, da vam ne kažem, pogledajte Šangaj.
Pre nego što profesor hoće da vam replicira, samo ja kratko mi odgovorite, gde je onda čovjek vaših ideala i ubeđenja vidi danas iskru?
Tu iskru svako mora da pravi na mjestu gdje živi. Dok god imate probleme o kojima smo govorili, morate pokušati da iznađe. Dakle, ja svoju, kako da kažem, perspektivu, svoju budućnost vidim u tome da imate svaki dan sve više sukoba, socijalnih sukoba. Ne samo ono što mene najviše zanima.
Ne vide, radio smo, ne vide da pokazujete znake navoda kad kažete perspektiva.
Da, dakle, u tim svakodnevnim borbama, pre svega radničkim, ono kada se sklope uslovi, svi ti emancipatorski sukobi će se složiti, eventualno, naravno, ukoliko budemo radili kako se valja raditi, i onda ćemo dobiti opet revoluciju.
Vi ste pitali u vezi ideologije. Ja sam rekao gde su preživjeli ideje. Ja sam rekao preživjeli su u Kini. Vi ste pitali gde su preživjeli lozinge Francuske revolucije. Egalite fraternite liberite piše i na kovanici od nekoliko franka, odnosno nekoliko evra, što sad kuje u Francuskoj, savremena Francuska, ali ona nije naslednik u praksi Francuske revolucije. Tako da i Kina u tom smislu naslednik toga, u kao naslednik u ideološkom smislu, ali u ekonomskom smislu to je državno kapitalizam. Ja jedino mogu da konstatujem da sam video šta je bilo prikazivano u stranim medijima o Jugoslaviji Slobodana Miloševića 90. godina. Bio sam ovdje, a s druge strane mogu samo i sa strane da to gledam. To nije bio dobar režim. On je činio i greške i zločine i sve ostalo. Ali ono što je bilo prikazivano, kad su prikazivali neke favele kod Savskog mosta i govorili siromašni stanovnici Beograda žive u kartonskim kutijama, to je isto bilo malo preterivanje. Tako da kako izgleda savremena Kina, Koreje, ja ne znam. Da,
ali mnogi su se u ovoj poslednjoj deceniji koju je obeležila ekonomska kriza, mnogi su se teoretičari i ekonomisti vratili Marksu.
Da vam sad ne pričam anegdote, mislim, to je, Sartre je još davno rekao, dogod je kapitalizma, marksizam će biti jedina opcija u ideologijskom, teorijskom, sistemskom, tako smislu.
Mi smo pri kraju razgovora, moram poslednje pitanje da vam postavim, mogu li ideje oktobarske revolucije u nekom istorijskom trenutku dobiti još jednu šansu?
Dobijaće, svakim danom je dobio, samo što je mi ne umemo ili ne uspevamo ili se stiče okolnosti takav da je ne realizujemo do kraja. Pazite, moramo također znati da da kad ovo kažem ne mislim na ono što obično ljudi predstavljaju kao revolucionarno nasilje i tako dalje. Pod revolucijom uglavnom misle na nasilje. Pazite, ni jedna revolucija koja je obavljena do sada ili pokušana da se obavi, nijedna nije došla na silu. Pazite, oktobarska revolucija je izvedena tako što je ispaljen Plotum, a Petrogradski dvorac, Pavlovski, kako se zove, čuvala je ženska četa veze. Dakle, bez krvi, jedna krv i nasilje donosi kontrarevolucija. To je istorijska činjenica. Pazi, u Španiji je revolucija napravljena na izborima. I onda se pojavio Franco i napravio ono što je napravio.
Ja, iako sam mlađi, ja nisam optimista kao moj kolega koji sa optimizmom kaže o budućoj revoluciji. Ja sa pesimizmom, sa tugom i bolom kažem da verovatno u sadašnjoj konstelaciji u kojoj mi živimo drugačiji, mirni način rješavanja je nemoguć. Svet ide prema nekom velikom sukobu. Taj odnos prema običnom čovjeku koji pokazuje da li međunarodni kapital, da li centre moći, da li ono što upravlja našim svetom, ali toliko je bezobziran, toliko neosjećajan, toliko je brutalan. Primere toga mi vidimo na periferiji savremenog sveta. Jugoslavija je jedan od primjera takvog ponašanja. Da zapravo nešto novo, poput oktobarske revolucije, pod novim ruhom, pod novim idejama, u novim izgledima i u novim koracima je neminovno. Kako i kad će to da se desi, to je samo ostalo pitanje. A to da će to, nažalost, izbiti, to je neizbježno.
Oko toga ste se složili, nadam se. Hvala vam najljepše što ste govorili za sedmicu.
Hvala i vam što ste nas zvali.
Hvala na pozivu.
Slušali ste sedmicu, govorili su profesor, istoričar Aleksej Timofejev i filozof i politikolog Dragomir Olujić Oluja. Emisija je kao i uvek na sajtu www.rts.rs, a vas pozdravljaju Predrag Urošević, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Prijetan dan!